Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Паркнотлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Разин Нуруйна алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын.
Яшәгәндә төш барында йөзләр яшатыла. Яшьлек үтәр алда көтсеп, бәхетле картла. Картаям дип уптанмыйм да, айгырмыйм артта. Безне урабыз мәсәле, бәхетле картла. Картаям дип уптанмыйм да, айгырмыйм артта. Безне урабыз мәсәле, бәхетле картла. Барында гармонларны уйныйсын тартып, жарлы моңлы булсын иде біз күтікен қартылар. Артаям деп ұқтанмым да, айғырмым артып, бізне ұрабыз масалы бәхетлі қартылар. Тұрмыш суқмағымнан күргәлі батылы, алда күтсін әммә бізді бәхітілі қартылы. Артаям деп ұқтанмым да, айғырмым арта, бізді ұра бұзмас әлі бәхітілі қартылы. Артаям деп ұқтанмым да, айғырмым арта, бізді ұра бұзмас әлі бәхітілі қартылы. Әннәргә ышанма варта, бу дөньяда иң зур байлык бәхетле картлык. Артаям дип уфтанмыйм да, айгырмыйм арта, безне урабыз мәсәле бәхетле картлык. Артаям дип уфтанмыйм да, айгырмыйм арта, безне урабыз мәсәле бәхетле картлык.
Киңәш тавыш итеп яшьләр дәшсә, күңелләргә тула ылы шатлык. Картлык килми өлкән яшкә җиткәч, кирәклеген беткәч килә картлык.
Шагыйрә Әлфиә Сиддикованың бу 4 еллыгын укыгач, моннан 15 ел элек тапшыруында катнашкан Фәниапа һәм Васим абый хадифларны күз алдыма китердем. Биш бала үстергән бу пар яшьлек елларын койнана белән, улыгайган көннәрен килен тәрбиясендә үткәрсә дә, алардан зар сүзләре ишеткәнем юк. Димәк, алар 90 яшь тутырып килсәләр дә, 65 ел бергә яшәсәләр дә, үзләренең кирәкле кешеләр булуларын белеп һәм тоеп сөенеп яшиләр. Балтач районының Сосна авылындагы төп йортларыннан Вазан янешәсендәге Кылсайет авылында яшәүче балаларына кызлары Гадения һәм кияүләре Гадел Ибраһимовларга бер атнага дип кунакка килгәч, аягын сындырып, аннары инфаркт кичереп, Васим абыйның юлга кузгалырлык җае булмаган. Хәлләрен белим дип, мин шул йортка юл тоттым. Завык белән гаҗәеп матур һәм уңайлы итеп төзелгән йорттагы иң матур бүлмәдә үлкәннәр. Гасим абыйга уңайлы булсын дип прокатка махсус сәке алганнар. Фәния пагына түгел, балалары да әтиләре янында йөгереп йөриләр. Ә Гасим абый әйтерсең лә ике аягын да сындырмаган, инфаркт та кичермәгән. Авырлык белән булса да торып, 65 ел терәге булган Фәния паянышәсенә килеп утырды. Кулына гармун алды.
Thank you. Сүзіне Ғасым Абил сізден башлық әлі. Бұ ешкен еткен сәтті, енді қайбір кішілер ғымырлары бұйы гармон ойнасалар да, гармонларын шүрлікке қойып, меш башына таба тартылалар.
Яшарға тұршабыз енді, гармон сіз болмай бейд. Қазіргі тұрмышта гармонында ойнап жіберасын.
Ол енді еш уақыттан шулай гармонға берілген болғашынан, ол ойнаса мен жерлейм. Шулай деп матур итеп ғымырларыны өткеребіз. Ғымырларыбыздың өткенін сезмейбіз де. Шынки қолыңда гармон мұң болса, әр уақыт еш итеп хеш итесін.
Тыңлаушылар ішітіп тұрайынды, міне қазір Ғасим Абай башқаруында, Тальянда мұң яңғырый. Әмеді бұл гармонны қолғатқыш яшарып кеттігіз.
Әйе, гармон яшарта ол.
Ғасим Абай, міне сіз ауыл егітті, бірік ауылдан, бірігіз ауылының бір үшінда, екіншігіз, екінші үшінда, клубта Пәдеопаның жырлағанын шыткенсі, шылай бет.
Әйе, ауыл зор енді бізіне, 5 километрлі, клуб бір ғына, орта дауыл, клубқа жиылабыз әр вақыт, батнаға 2 күн енді ол. Бишу деп аталадыр елі, қазір енді дискотека дейлер, бұнда таныштық бұл.
Әйе, ол елларыңнан өткені бік ұзақ ғымырлар енді. Ол ақытта да мен өзім шул бейірге де, ерларға да, үшлерге де, әр яққа да шул оған болғанындыр енді. Жырлау бейу, ұртаға шығып жырлаулар, бұлар енді бік ұста гармон ойны. Шуңға бір-бірімізге ғашық болышқан біздір енді, шулда табыштық. Шулай деп бірге қауышып, әлі көп түгіл бейт ол. Ғымырлар болса әлі қаманда шул ойнап, жырлап, матур етіп, ешерге ішеп бар әлі.
Пәнепа, еш жақта жырладым да, бейдім дәді бейттігіз емі. Әлбетті, ол клубта ғашық болғандыр, ол вақытта жырлағансыз. Міне қазір яңда гармон, әлді жырлым десіз, тыңлашыларымызға бір жыр бұлай еті бізді қазір.
Ерларға алай ялындырып тұрмейбіз.
Міне Ғасим Абай ойнайда башлады енді, тыңлайбыз. Енді жерді тыңлады қазір еш жақтың еске түшірігі әлі. Пәнепа, клубта бәлке ешті бар етмегендір, сізнің еш жақтан бір көзігіз болмаған. Әлбетті ол ғарибдік түгіл, шулай да кішілер бет енді кішінің матурлығына езіне қарайлар. Міне ол вақытта неше керек болды, Ғасим Абай нәрселер дейді.
Оның ішкі матурлығы бар. Шының үшін ғашық болдым, мен аны тұшқияғынды қорап тұрмайсын енді. Тұрмыш етуі керек бейт.
Пәнепа, ол еларыны неше қатырлейсіз?
Бек ауыр шырлар, әр кім ішінде, өзім үшін бейгірек та ауыр шырлар болды. 42-ші еліні август айында ойна берген уақытта мен еғіліп, көзіме оғаш қадалды. Әне үште басуда, сіңімні арқа құшып берген уақытта жығылып, отынға сүртініп жығылдым, шул уақытта менім язымшыма қарғата болғандыр, көзіме оғаш қадалды. Әнеем қайтқаш кешкісін көрді, қарады, ағаш көрініп тұрабет балам дейді. Ерте білен мені қазір жетекледі де районға алып түшті. Жетекләп ол бізге 5-6 километр. Мені қарадылар да мұнда бола тұрған түгіл деп. Қайтарып жіберділер, мұндағына ола тұрған түгіл Қазанға кетерге керек деп. Шул уақытта қайттық әне білен. Әнені ертесін үшке алып шығып кеттілер. Менің көзде шул ағаш тұра, мен топсаға ятып жылы-жылы. Бір атна ғымыр өтті. Ол ғымырлар не ойласаң, бек ауыр шырлар енді. Шыңнан әне яңғадан мені жетекләп, конторға алып барды, бала үлән ішләтәбіз дейіп, самолет келір дейіп, бізіні балташтан қайтарғаннар е, 42-ші ел қоя менім үшін самолет келсін, соғышының ең күшілі шырлары ол уақытларда 40 километрлі аршаға ат біле бардық. поезға отырып, кешке яқта Қазанда, оны һәр кемдә белә торгандыр, мине бу Ирбага больницасына салдылар. Мин 3 ай яттым шул больницада. Күзне алмасқа сөйләшкәннәр инде, күтәрә алмый бу бала дип. Шуннан соң хәзер булар минем күздәге агачны яйлап-яйлап һәр көнне алып керәләр, чистарталар, сындыралар шул агачны. Мин менә шулай итеп Қазан больницасында бик озак ятып, 3 айдан кайттым.
Бір көзіне ұғалтып.
Бір көзіне ұғалтып, бір көзіне бәйліп қайтарылар. Әгәрінке бік сызласа, көзіңіне алмайшы болмай қабаты келесін дейділер менға. Ну, менға яңғадан келерге насип болмады. Мен шолының арқасында бір көзсіз қалдым. Хәдір қайтқаш, мәктәпке бардым. Шол айтып, 7 класыны бітірдім. 7 класыны бітіргәш фирмаға. Қойдылар, бұзау қарадым. Яш уақытта. Шықтық үшіні бітірдік кешкісін. Хәдір көкке қарап тұрам. Ой, яқсы бик яқты. Бикташ кызым әйте, нәрсә карап торасың шул кадәр уйланып дибез эш биткән. Бербез сәнәккә, бербез күрәккә таянган. Шуннан эй, Аллаһ Тәаләдән сорыйм әле. Миңа бер гармон уйный торган егет булсын ие, эшми торган, тартмый торган егет булсын ие дип әйтеп теләп торам әле дигәнем, миңа бер иптәш кызым әйте, "Хей, бер күзен юк, әллә синдә Кияу кетәсеңме?" диде. Менә ул вакытта әйткән сүз, яман сүз йөрәк казыгы диләр. Ул минем мәңге йөрәгемдә саклана. Мин моны менә хәзерге көнемә килеп җиткәч, хәзер сөйлим. Хәзер әйтәм, мин моны гомеремдә йөрәгемдә минем кадалып калды. Сүзне алдын артын чамалап сөйләшергә кирәк. Шулай итеп фирмаларда эшләп, яш вакытларны Шигәргә, тегәргә, бәйләргә, пишерергә дә ирәндем, әнием иратты инде. Ансына да әнием бик оста иде. Әнием гел әйтә торган булган инде. Бүзе дә юк инде, минем бу балам кияуга бара алмас инде дип. Менә Аллаһ Тәгалә миңа зәгыйфлекне дә бирде. Аллаһ Тәгалә миңа бәхетне дә бирде.
Худай Тәгалә сезнең варуны ишеткән инде.
Мин һәр вакыт хәзер сорыйм, миңа шундый бәхетне биргән. Әле дә миңа бәхетне биреп тора. Аллаһка шөкер. Бик шөкер, ана кылып яшәдем. Шулай итеп мин 22 яшымда кияуга да чыгып куйдым. Хасин исемле егет, ул мине 5 километрлы сырасына. Ул югары башта, мин урта тирәдә бер-беребезне белмибез, клубларда ут яндырып, дибер күчереп, биеп җырлап йөргән вакытта ул мине карап йөргән инде. Шулай итеп Хасимга барып, мин бәхетле булдым. Миңа Аллаһ теле сырағанымны бирде. Кем уйлаган шушы гомерләребезне шушылай тату, матур балалар үстереп, оныклар үстереп, оныкшыклар сыйып яшәргә дип кем уйлаган? Аллаһ теләмә бик риза шөкер ана кылам.
Әнепа, халкыбызда ир ярата сауны, хатын-кызлар байны дигән сүзләр бар. Васим абый, бер күзең юк дип тормады инде.
Юк. Аңа әйткәндә булганнар әле мин алгышынан да нишләп Үзебездә дә кызлар бар бит. Әгәр инде икенче күзедә күрмәсә, нишләрсең соң син дигән сорауларда биргәннәр, аны да шыкындырды бик тора торгачынан. Ул күрәсең мине яраткан, ошаткан, әтиәнекләрендә ошаткан. Анда тормышы җиңел түгел үзе сөйләр, ансын. Барып, аслы өсле үй, җир идән бер улы картны мулланы алып кайтып, магниттан кайткан апайсы бар иде. Ул бар әти әнимендә, әнисе исән. Гасимның менә шул кеше утырып никях укыттық. Бетте. Менә шуңга без риза булган чырлар, авыр чырлар.
Шул чырдан соң инде 65 ел вакыт үткән. Шулай бит.
Бик күп еллар, бик күп еллар. Без моның кадәр үк яшәрмен дип тә мин дә уйламадым. Гасим инде ул тагы нык булды, нык йөрәкле кеше булды. Аллаһ Тәала бирде безгә тигезлекне, бәхетне. Һәр вакыт шөкрана кылам.
Гасим абый, менә сез Фәния апаны очраткан көннәрне хәтерлисезме?
Безнең бала чак сугыш вакытына туры килде. Әти үлеп китте. Әтидән соң әни белән бергә калдык. Сеңел бар иде, сеңел читкә китте. Шул вакытта абыйларга ияреп, абыйлар кунакка кайткач шул 50-нче елда. Аннан мин уйлый башладым өйләнү турында. Кемгә өйләнергә шул вакытта? Фәниягә кул төште дә Шуңа сүз каттым мин. Бергә тора башладык. Ул вакытта тормышлар авыр булды инде. Акча юк. Сотыйга эшлибез. Тамак туйдырлык. Акча эшләп йөрдем инде. Аннан тормышлар уңайланып китте. Әйбәт кенә яшәп, Қазіргі тұрмышқа келіп жеттік. 65 жыл уақыт өткен, шул уақытта 65 жылда түрлі уақыт болды.
Талашып, марлашып тұрмадық. Бір-бірімізді аңдадық, соңдадық, бір-бірімізге ихтирам біле яшадык. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Ихтирам болса бір-біріңді қабыл ете білсең, сабырлық тілесең, ең зор байлық сабырлық. Ул бик гүрләп кенә барган тормышты, ул аның кадәр авыр тормышларда. Биш баланың берсе бер дисатта йөрмәде, дисатта күрмәделәр. Кайнана белән тордым 26 ел. Кайнанам рәхмәтле миңа, мен хәйердәгә кылам һәр көн аңа. Аллаһка шөкер. Карап, биштереп булышып, шулай дип китте. Аннан балалар үсә-үсә тормышларыбыз да җайлана башлады. Каршы килү булмады. Хәзер улым, киленем 5-нче 4 кызга улым килен белә торабыз. Аның белән хәзер 33-нче елны бергә торабыз. Мин үземне бик сабыр, тинак килен, тинак кайнана булгандыр дип уйлыйм.
Газима абый, Фәния апа ны сөйләгән чакта авылда бичендә башка кызларда булган Фәния апаны нишләп сөйләдегез? Кешеләр әйткәндә дә әле бер күзе дә юк бит әле ул бит инде авырлыкта китергә мөмкин дип.
Күңелгә ятышлар булган инде. Уллахта бергә укыган кызлар да бар иде. Әлбәттә, сайлау бар иде Уллахта.
Татар халкы мәхәббәт дип бик сөйләми инде ул. Шулай да хәзер мәхәббәт дип әйтә алабызмы? Яратып булган инде, шулай бит.
Мәхәббәт була.
Яраткандыр инде, яратмаса алмасы. Ул килгәшне дә миңа, мин аны һәр вакытта да әйтәм. Әйтеп куйды. Иң беренче әнигә әйтмише, эшләмә, әнинең рөхсәтеннән сорап барасыз җиренгә бар дип куйды. Аның сүзләре һәр вакыт конкрет булды. Ул сүзләрне мин мәңге онытмыйм. Кунак ул 3 көн генә була диде. Әнидән самавыр бурыны алып, сыер мугызы сиңа диде. Ансыз чыгып сыер сау. Менә шуларны әйткәшнән һәр берсендә аңлап, саннап, тыңлап торасың инде. Аңлыйсың, санмыйсың. Калдырмады бер җирдән. Синен башка бармыйм диде. Клубларда бик күп булдык, район клубларында бик күп йөрдек. Ул уйнады, мин йырладым. Авыл халкы да бик яратты, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһка шөкер. 5 километрлы авыл безнең. 5 километрлы авылга хәзерге көндә әлхәмдүлиллаһ, әлхәмдүлиллаһ, Асим белән без калдык иң улы кешеләр булып. Авыл халкымда бик хөрмәт итә, рәхмәт. Бик хәлләребезне беләләр. Бөтенсенә рәхмәт.
Газим абый, менә Фәния апа терлекче булган. Ә сез кем булып эшләдегез яшьчакларда?
Мен балташында эшләдем. Башта бабайлар белән, олылар белән эшләдем. Уллахатта яшьләр ат җигүгә хәйрсе. Мин әтидән калган һөнәр дип балташына тотындым. Шуннан яшьләр дә килә башлады. Безнең көч арттаннан соң колхозда төрле эшләдек инде. Комбайнда эшләдем мин 20 ел бригадир иттеләр.
Үкене бешәмәдегез индеме?
Үкенечле булмады бер дә. Әле дә рәхмәтле мин җәмәгатыма.
Көне буе колхозда булды. Дәрәзә раннары, налищиклар, бөтен матур ниләрне, фигураларны ясап, төне буе тормыш апару өчен эшләде. Менә хәзер картайтты бик. 2000-нче елларда нуык авыру башланган инде. Менә хәзер 2 елга 3 мәртәбә авыр операцияләр үткәрде. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәалә шул минем хакка саклый торгандыр дип әйтәбез инде. Врачлар да ясарга куркып бездән рөхсәт алып, аңа операция ясадылар инде. Аллаһка шөкер, бик кадерле хөрмәттә яшибез. Меңнән рәхмәт, меңнән рәхмәт. Балалар киләләр бөтенесе монда, бер дә үзелмиләр, булышалар, туганчылыклы берсе белән берсе. Бер атнага кунакка килгән кеше менә хәзер 7-нче аебызны кияу белән кызымда ятырабыз. Аягына басып йөри алмый. Яннан җибәрмей мине. Әгәр инки мөмкин булса, икебезне бер кабергә салса да булыр риза. Менә шулай итеп яшибез әле. Бүген бар, иртә юк. Әлхәмдүлиллаһ, яшәгәнебезгә шөкер, ана кылабыз. Һәр берсенә дә ил көннәребездә тыныч булып, күкләребездә аяз булсын. Сугыш афатлары күрмик, ярабби Ходаем, балалар, оныклар, оныкшыклар илләребезне тынычландырсыннар, тыныч алып барсыннар. Түземлек бирсен аларга да. Юл хауф хәтерләр белә казалар күрмәсеннәр берсе дә, беребезгә дә күрсәтмәсен. Миннән хәер дуа.
Фәния апа, гармунчы кеше авылда ул бик кадерле кеше. Менә сез яшь чакта Газим абый сезгә тәкъдим ясаган ул вакытта нинди хисләр кичердегез?
ул мәхәббәт дигән сүзләрне әйтте. Сездә дә булгандыр инде аңа карата.
Әле мин үзем шушылай сыңгар күзгә калсам да, алып менәм мин сине дигәшнән дә, мин каршы тордым әле. Иң башта әти белә әнидән сора әле, аннан соң барам дидем. Ансын да әйттем әле. Яратып яшәдем, Аллаһка шөкер. Бик бер-беребезне яратып яшәдек. Алай итеп яшәмәсән, бер-береңгә ашу сакласан, ашу тотсан, моның кадәр гомерне яшәп булмый. Балалар үскәндә дә төрле вакытың була. Җиткәннән җитмәгән вакытлар күп була.
Тилен кешегә койнана белән яшәү менә сез инде узак еллар койнана белән яшәгәнсез. Шулай бит әйтәләр.
26 ел койнана белән.
Килешеп яшәү койнанага бәйлеме, киленгә бәйлеме?
Ул да сабыр булгандыр. Икебезгә бер җигит кидек. Койнанам белә. Менгә алдык та ашка барганда ул да киядер, мин дә киядерим. Аннан тора бара әдрәк рәтләнеп киткәч икебезгә бер мамык шәр булды. Клубларга да чыгасы килә бит әле. Клубка чыкканда да балаларын алып калды. Ул мамык шәрендә ашка барса ул бәйләде. Татулык шуннан да булгандыр. Бергә утырып менгә килгәчнән дә памыр пишертте ул. Кайнанам, алар үткен булгандыр инде. Мин дә әнием янында иренеп килгәч, мин дә курыкмыйча паштитлар ясап, шулай никахка камыр әзерләп ташладым бит. Алар әйдә дигәч, хәдер менгә әйтә бу, син ди кулың камырга бик ятыш икән, мин ипи пешерәм, син башка җиргә чакырсалар да җибәрәм, син бу якта бөтен улы әбиләр аш-су әзерләргә йөрешсен яме диде миңа. Менә килгән шәпкә кайнанам. Рөхсәт итте, бик күп туйлар әзерләдек, 20 литрлык кастрюлем бар иде, шуны алып 4-4 көн туй әзерләп кайта торган ием басым да көнләшмәде. Кайнанам да арып кайткансындыр, әзрәк ял итинде дидер ие фирмада эшләп, кияуга чыккачнан да 16 елмы сарыкта эшләдем, сарык зап фирмадан сорап алып китәләр ие. Мине иптәшләрем дә килешкәндер инде.
Кайнана белән килен килешә алмаса,
юк.
Иргә авыррак бит.
Юк. Баштан ук әйтеп куйды миңа. Әни белән дус бул, тату бул дип. Ашау да пешергә җитчә алмый калдым дигәчнән нәрсәгә борчыласың, хәзер пешә бит ул дий торган ием. Хәзер пешерәбез дә алабыз дий дирем. Менә ул безнең татулык булгандыр дип әйтәм. Хәзер уйлыйм.
Кайнанагыз белән шулай, киленнәр белән дә шундый мөнәсәбәтме?
Киленнәр дә, Аллаһка шөкер, хәзер алар замана балалары. Без бөтен нәрсәгә түзем. Яшьләрне хәзер яшьләрчә киенәсе дә килә аларында. Чыгасы җирләренә чыгалар, йөрисе җирләренә йөриләр, баралар. Әйбәт яшибез, Аллаһка шөкер, киленем дә әйбәт. Эшләре бар, эшләсеннәр. Балалары бар, балалары бәхетле булсын. Шуны гына телим. 33 ел торам бит инде. Сабырлык кирәк, сабырлык сап алтын.
Газим көнләшмәде дисез. Ярый, ул инде минем фәниме башкалар карамас дип бәлки көнләшмәгәндер. Чөнки инде әйтеп үттегез бит инде бер күз дә юк әйме. Ә үзегез көнләшмәдегезме соң?
Юк, юк. Бардылар гармоннар белән алар күп лауреант исемнәр алдылар, күп мараларда, Казаннарда телевизорларга төштеләр, концертларга, районнарга җыелып, бик күп йөрде. Юк, миндә андый көнләшү ни булмады. Бергә дә күп йөрдек.
Яшәктә дә бәхетле булдым, Газим карады дидегез, хәзер улыгыган көндә дә бәхетле. Шын бәхет нидән гыйбарәт?
Шын бәхетлелек үзеңне үзен тотудандыр дип әйтәм. Сабырлыктандыр дип әйтәм. Сабыр булырга кирәк. Һәр нәрсәне юкны һаман саен әйтеп торсаң, аңга да авыр, үзеңгә дә авыр. Бөтен нәрсәгә түзгән, тул җыйган дигән борынгылар да сабыр итик, сабыр итмей, сабыр итмичә кая китик инде. Кадер хөрмәттә туганда сабый булып тудык, хәзер карт сабыйлар булып менә торабыз инде. Ир тук торып, иң башта кирип, хәлебезне беләләр, ни хәлдә, исән сау йокладыгызмы дип. Инде эшләгәнсез, булган эш инде, сабыр итегез, ник борчыласыз дип, хөрмәтле без аларга.
Яшәктә менә шундый хан сараедай йортта торырлар кызларыбыз дип күз алдына китерә ала идегезме?
Бәхет һәр кемгә дә бер тигез бирелми. Барнак та тигез түгел. Биш баланың биш төрле кайгысы, хәсрәте бар. Бөтенесе ишендә әти, әни кайгырабыз. Улы бала Сабар районында ире авыртып үлеп китте. Икенче кызым Балташта, аның ире стройкада түбәдән җыгылып төшеп, тында алмыйча шул моменттында 1 сәгать ишендә ансы үлде. Ул да ялгыз калды. Өченче кызым да яшибез. Дияу беләгә дөнья. Әлхәмдүлиллаһ, исән сау булсыннар. Язмышлар шулай. Ә улым, киленем, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһ, бик бәхетле, бик әйбәт яшиләр, шулар куласында яшибез. Менә шундый бит ул тормыш. Һәр кемгә дә бер тигез бирелми. Менә хәзер бүгенге көндә Аллаһның рәхмәтләре яусын дип 5 вакыт намазымны укыйм, әлхәмдүлиллаһ, калдырмыйм. Намаз саен телим. Бер-бер тек кадерлек яубыз, бүтін балалар, туғаннар үшін, бүтінісін тигізләп, бүтінісін кейләп, бізіні кейләп, бізге ауыр сөз әйтмеші, ин бірінші йыртының ұлы нұры ғадил яубыз. Исән сау болсын, я Раббі Құдайым, балаларының бәхетін көрсін, тигізлікте яшәсінләр, бүтін хайыр дағаларыбыз Алла бірса, оларға да барыр деп ойлайым. Барып җитәр Алла бирсә, Алла теләм бар. Шуңа инанып, шуңа таянып яшим, әлхәмдүлиллаһ.
Әни апа, менә заманалар үзгәрә тора. Сез моннан 65 ел элек кавышкан чакта бер төрле тормыш булган. Хәзер инде дөньялар үзгәрде. Икенче тигез яшәүнең сере нәрсәдә?
Сабырлыктадыр. Сабырлык булган. Гасында юк барны ябышып талап Менгә авыр сүз әйтмәгән, шул түземлек белән барганга шушылай Аллаһ Тәала саклагандыр инде. Мин Аллаһ Тәаләмә ышанып яшим, шуңа таянам. Бер атнага дип алып киттеләр безне, кунак итәбез дип. Васимның дарулары аласы, укылаласы бар ия. 4-5 көн үтүгә урындыкка утырам дип, икенче аягын сындырды. Аннан алда 2 елга 3 катлаулы операция булды. Сул аягын сындырып, менә хәзер 7-нче аябызны Менә шушы йортта ятабыз, бөтен нәрсәбез яйлашкан, чиста, Аллаһка шөкер. Тәрбия булмаса яшәп булмый. Бик каты тәрбиялиләр, икәүләп күтәреп торгызалар, күтәреп яткыралар. Менә шундый хәлгә калды бит әле, бабай.
Икең бер булып яшамасаң яшәп булмый бит. Икең дә бер сүздә, бер акылда булырга кирәк.
Бер-береңне аңлап, бер-береңне саңлап торырга кирәк.
Тормышта авыр дип айырылышулар булмасын. Бергә-бергә тату яшәсеннәр. Тату булсаң була. Тату булу өчен бер-береңнең гаебен күрмәскә кирәк. Сабыр итәргә кирәк. Яшьларга мин шуны әйтер идем. Бик җиңел карыйлар тормышка. Тормыш алай бик җиңел генә бара торган, җиңел бирелә торган нәрсә түгел. Аңа бик сабырлык белән бик тырышып ирешергә кирәк әле. Шундый чирекле мәсьәлә инде ул. Ул тормыш булгач төрле вакыт була. Азрак тавышланып таласын. Мин ышанмыйм теге без бер дә тавышланмадык, әйбәт яшадык дигән кешегә ул булалмый ул андый гына хәл. Асфальт ул булса да барыбер бер китек җире була аның. Шуның шикелле тормышта да гел чиста гына әйбәт кенә булып бармый ул.
Юлда китекле урында бит Тормызга басасың. Ә, гаиләдә кем тормызга басасың?
Кем болай бит шул басайды аны.
Менә без сезнең киявегезнең, ягъни кызыгызның хан сарайында йортында утырабыз. Аларның үзләренең дә оныклары бар. Нәрсә яшкә җитеп тә, әти-әниң исән сау булу, икесе дә менә шулай шөкердәшеп, җырлап, биеп, гомер итеп, ул бит зур бәхет. Менә сез Балачакларны искә төшереп, әти-әнигезне үзегезне тормышта үрнәк итеп аласыздыр.
Әйе, әти белән әни менә бик матур гомер иттеләр. Без шуларга карап матур итеп яшибез. Аллага шөкер, 3 бала үстердек. Балалар бик тәртипле булдылар. Өчесе дә институт бетереп, төзү эшендә эшлиләр. Аллага шөкер.
Ихтибар итәм, икегезнең дә исем Гадел сүзеннән алынган. Гадения, Гадел. Димәк, менә сез гадел кешеләр. Олыгайган көннәрендә әти-әнигез сезнең түрегездә кадер хөрмәттә. Гомумән, менә әти-әни нинди кешеләр алар сезнең өчен?
Әти-әни безнең өчен бик кадерлеләр. Менә без бик сөенәбез шушы яшкә җитеп, инде 60 яшьтән үттек, әти белән әни исән. Безнең балалар да шулай диләр. Без бик бәхетле, безнең әле әбиләр исән дип. Без Сибирдә яшәдек, моңарчы без әниләрне бик тәрбияли алмадык. Мин гел әйтә торган идем. Монда кайтып, әниләрне тәрбияли алсак иде дип. Алайгач инде ярдәм кирәк, бик хөрмәт итәбез. Бик тырыш булдылар, әти дә, әни дә 5 бала тәрбияләп үстерделәр. Бишебезгә дә белем бирделәр. Кичкенәдән эшкә өйрәнеп үстек. Әни бик пишерде, тікті. Сабан тойда біз дүрт қыз өзеттігіп күлмәк ерді тұрған еді. Бек матур қызлар ердік енді біз қолымнан іш түшмәді енді. Бек тұрыш болды. Шының үшін бізге де тұрмышқа шыққаш женгіл болды, үйреніп өстік. Әнікәш ең кішісі бар іште бізге әлекте ұтын кесерге, ұтын ярарға, әті шыбық болса да жейіп тұрысыз деп орманға далып барды. Ұтын кескенде пішен шаварға, аны тиерге, бошаттырға, кептірерге барда ұтынны ярарға, үйдегі ішке әбі де үйретті көп. Әбі білен ешәдігінде әне қамыр ішіне бек үйретті. Тұрмышқа шыққа жайлы болды. Енді бүгінгі күнде қазір оларға қадір хүрмет бізден.
Қадымына халқымызда кияу бабай туфрағынан дейлер. Демек, сіз бабайға, яғни ғасым абайға ұқшаған енді?
Шығады енді е. Мен қадырдалы орындағына отырса да, қару ағат кіріп кеңеші жаманы білен сүйлешем, бабай мен ашылай керек мі, шылай болды мы, дүрес бола мы? Әлбетті біздің бабайын да, менің де құртылар бар ауылды, оларға да қойт қалайбыз, сөздері білен болшайын де.
Демек, сіз ғадынияның әти әнесіне рахмет дейін де, сізге тұрмыш үшін шындай қыз ұстырып бергенге?
Яқшы яқлар, ғынағына дағына. Білем, әбінің де, бабайының да, олар бізге бұлыстылар. Мені ақылы, бұлған, тұрыш қыз ұстырып бергенлер, Аллаға шәкірімне 39 жыл бірге ешейбіз.
Мені қазір енді әти әнегізнің, яғни сіздің үшін әбі бабайының қауышуына 65 жыл. Аларға нендей тілектер айтар едіңіз?
Тазалық, бабай аяққа бассын, оларға тазалық енді, тазалық керек.
90 яшына Алла берсе тұтырарбыз деп үмітленіп тұрабыз. Әлі гармонына да берем, әтіге ұнытып бітірме. 90 яшына юбилейні ясысы бар дейіп енді. Бек тату яшейбіз, әлхамдүрілі әлі бұла. Алдағы күнлерді әлі оларыны шушылай қонақ ете алсақ, бек яқшы болар деп қуанабыз.
Фәнепа, әсіз яшлерге тапшын түгеліп нелер етерсіз?
Біздің баштан бик ауырлықлар өткеш, оларға дағын Аллах тәлі біз көргеніне көрсетмесін. Олар дағын ишан сау болсынлар, һәр башасы дағын. Әти әнилеріні, қойын ата, қойын аналарыны хүрмәт итеп, хәзір бізге нәрсә керек? Бізге бір әйбер керек түгел. Исән ме? Исән бул. Иң зур сүз, аннан соң рәхмәт сүзе. Һәр нәрсәгә рәхмәт әйтергә кирәк. Рәхмәттән дә олы бер нәрсә юк. Ауыр хәсрәтләр кешермәсеннәр.
Мен япа менә җырда да бәхетле картлык дип җырлыйлар бит. Сезнең улыгайган көннәрне бәхетле картлык дип әйтә алабыз инде без әйме.
Бәхетле картлык, шушыннан дары бәхетле картлык була алмый. Бәхетле картлыкны Аллаһ Тәгалә бирә торгандыр дим. Иң зур шатлык, куаныч, бәхет шушы чорга җитү. Инде калганын Аллаһ Тәгалә үзе белер.
Димәк, яшьләр өлкәннәргә җылы сүзләрен, яхшы карашларын кызганмасалар, өлкәннәрдән һәр вакыт игътибар булачак. Фәния апа, Гасым абый, сезгә мәсәлә егетләрчә, кызларчә җырлап биеп, күңелле итеп балаларыгызның, оныкларыгызның балаларының кадер хөрмәтендә сәламәтлек белән Худай Тәгалә биргән гомерне тынычлык белән үткәрергә язсын.
Амин, амин. Һәр башыбызга да шулай булсын. Амин, я Раббил аләмин.
Рәхмәт сезгә, яхшы сүзгә, кулай булсын.
Hey,
Мұхтарым қадашлар, 9-шы дистәні тұтырып келуші, 65 жыл бірге ешеген Фәния апа білен Ғасим абый Хадиевлар әлі яңғыраған жырдағыша гүрләшіп яши, 90 яши бізіне біргәләп қашылық дейлер. Изге Рамазан айында әтілген бұл сөзлер Аллахы тәғаләнің амин деген шағына тұры келсін. Эфирда қабат ұшырашырға яссын. Бүгінгі тапшуыны Сания Хамматова, Ания Ғибадулина һәм Рәзин Нұрулин составындағы ижат түркім әзірләді. Бар қанатлар тапшуы шушының білен тамам, тұтқан уразаларыз қабыл болсын, һәммә бізге дә исәнімен қуанып ешерге ясын, хүрмәтлі тыңлаушыларыбыз.